Balamusiza nnyo nga bebaliza nnyo Mukama okubakuuma, okubagabirira. Saakye gye tuli ekibeera ekijja buli makya, tukiwa nti kye kituwanguza era ne kituyisa mu buli nsonga ne mu mbeera. Mukama yebazwe, ti Mukama yebazwe. Nga tugenda okusomesebwa ekigambo kya Mukama, nsaba tuwunga ekiseera kino gy'ali n'okusaba. Titwongera okwaniriza mu kubeerawo kwaffe, Ayi Mukama, nga tukwebaza nnyo kubanga osiima okutuwa ekigambo kyo, ate nga okituma okirabiriza eriiso ly'ejjo gye okutuukiriza ebyo byonna byokitumidde gye tuli. Macha galero, Ayi Mukama, nze nveewo gobeewo, Ayi Mukama, okwogera naffe okuva eri Namulondo yo, okututegeeza amazima go, Ayi Mukama, ago agatufuulira ddala ab'eddembe, otukulaakulanya n'otunyweza mu kukkiriza, okutufuulira ddala ab'essanyu abajaguliza ddala mu ggwe. Kyetuva tugaana sitaani n'enkweza emitego gye n'obulimba bwe bwonna ogezaako tubbako ekigambo kyo mu ngeri yonna, mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omulamwa gw'okusomesebwa kwaffe amakya ga leero guli okuba abalamu mu Kristo Yesu. Mukama yebazwe, era nebaza oluyimba lwe tuyimbye nga tukyasanguza nti tuli balamu mu Yesu Kristo. Ng'okusinga tugenda kusinziira mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi essuula ey'okubiri, tujja kuva ku lunyiriri olw'okutaano tukomekkereze ku lw'ekkumi n'ettaano amakya ga leero nga Mukama ye mubeezi waffe. Mu kweyongerayo kwaffe amakya ga leero, musomesa zaffe mwe tuzze tusomesebwanga mu bbaluwa ya Pawulo eri Abakolosaayi, amakya ga leero twongera okumanyisibwa amazima, okwongera okumanyisibwa okubikkulirwa n'okwolesebwa Mukama kwe yawa omuweereza era omutume Pawulo, okwo kwe yali azzaamu amaanyi Abakolosaayi, nga naffe mwe tufunira okuddizibwamu amaanyi, nga naffe mwe twongera okunywezebwa ng'abaluŋŋamya. Omulundi ogwaggwa bwe twali tukomekkereza omulamwa gwe twalimu ogwo obuweereza obunyweza mu kukkiriza oba obutuukiriza mu kukkiriza, twalaba nti omutume Pawulo yakomekkereza okwanja obuweereza obwo n'olunyiriri lwe twatwalanga obujulizi bw'okuba nti obuweereza obwo bwali bukoma ku Bakolosaayi. Era nga gye tugenda okudda tweyongere mu kitundu kye tunaalaba olunaku olwaleero, nga tuva ku lunyiriri olw'okutaano, we tusoma olunyiriri olw'okutaano okutuusa ku lw'omusanvu, zigamba nti, kubanga wadde siri wamu nammwe mu mubiri, naye mu mwoyo ndi wamu nammwe, era nsanyuka okumanya nti mutambula nga bwe muteeka okutambula mu Kristo, era nti okukkiriza kwammwe mu Kristo kunywevu. Mukama yebazwe. Nga bwe mwaweebwa Kristo Yesu Mukama waffe, mutambulirenga mu ye, nga musimbibwa era nga mukuzibwa mu ye, era nga munywezebwa mu kukkiriza nga bwe mwayigirizibwa, nga mujjudde okwebazanga. Mukama yebazwe. Mu kubakubiriza bwe batyo, tulaba nti okuviira ddala ku ntandikwa y'ekitabo kino mu ssuula esooka mu lunyiriri olw'ekkumi, omutume Pawulo we yali abeeyanjulira yabagamba nti ekyo kye yali abasabiranga kwe kuba nti bongera okutambulanga nga basiimibwa Mukama, era nga bamusanyusa mu buli byonna bye bakola, era nga babala ebibala mu buli mulimu omulungi, era nga bakula mu kutegeera Katonda. Mukama yebazwe. N'olwekyo ekyo kye yali abasabira nga we yali abeeyanjulira, ekyo kye yayagala beeyongera okunywereramu. Era we tulabye obuweereza obutuukiriza mu Kristo, tulabye nga obuweereza obwo buleetera ekyo okubaawo, wadde tulabye buba bwa ngeri ki. Wano we tujja mu kulaba bw'abeeyanjulira okuba nga abalina okuba abalamu mu Yesu Kristo ddala, asooka n'abagamba nti weewaawo tulina essanyu okumanya nti mutambula nga bwe muteeka okutambula, n'olwekyo nti batambula nga basanyusa Mukama mu byonna bye bakola, era nga babala ebibala era nga bakola buli mulimu omulungi mu kweyongera yokula mu kutegeera mukama mukama yebazwe kibaliko naye yali tayagala bakome ku mutendero gwe baliko yali ayagala beyongere mwecho okula kubanga mu kucheyongera mu mwe bajira ddala okubeera abalamu mu Kristo Yesu chavaba gama ntingawe mwawe wa Kristo Yesu mukama wafe mutambulirenga muye temumuvamu mweyongerenga muye echo akibakubiriza entakira era nga tujja kuongera okiraba mu kitabo kino kubanga yali ayagala babenga endoza zaawezo nate zijibwa ku Yesu Kristo okubanti batambulira muye chituwa ekifaanani ky'okweyongera progress wow chituwa ekifaanani ky'okula growth ate chituwa n'ekifaanani ky'omugaso okuba ne purpose kubanga omuntu atambula eyo byonna abana byo mukutambula siwe guli ne obanga bagambye nti oyo atambula nga tamanyi agenda naye era aba atambula siwe guli oba abali najja agenda naye nga tanaba kakasa kikya agenda kujjayo kyebaba balooza nti atambula nga talina gy'agenda naye aba atambula n'olwekyo mu ntambula ze kiba kiraga ekifaananyi ky'okuba nti a progressing oba yeeyongera kyokka waaki tujjirayo okuba nti omukristaayo omulamu mu Yesu Kristo oba omukkiriza omulamu mu Yesu Kristo yoyo asimbibwa okusimbibwa being planted era nga akuzibwa mu Yesu Kristo kigasa ki okusimbibwa bwe tuzenga tulaba ebitundu bye tuze tulaba okutuusa tuse wano abaddenga abakubiriza okuba abanywevu mu kukkiriza okubeera abanywevu mu kukkiriza mu Yesu Kristo ate nga tumanyi bulungi nti okujjako nga ekintu kisimbiddwa tekisobola kuba kinywevu siwe guli okujjako nga ekintu kisimbiddwa tekisobola kuba kinywevu newe bantebe eyo gy'ogamba nti nywevu osobodde okugituulako oli aba asobola okugisamba n'ogwa siwe guli newe banga zino ezibeera ku bifiji muzitegeera ezisimbiddwa oli ne wajja n'agisamba oluusi ne weetomerwa entebe esigalawo siwe guli n'olwekyo mu kuba abalamu tosobola kuba mulamu kuba na kinyusi okujjako ng'osimbiddwa kyava atukubiriza nga we yali abakubiriza nti tube abo abasimbibwa kama yebazibwe bw'osimbibwa oba ogweredde mu kifo n'olwekyo obutwale bwo yo being mukitegeera ebeera nywevu awooli siwe guli era ekyo kibeesa bwe kityo kwe kuba nti mu kifo ekyo mw'osimbiddwa mw'olina okusika oba okujja ebyo byonna ebirina okukubeezaawo siwe guli azin bw'ovaawo awo w'osimbiddwa olwo oba tokyali wa mugaso tukiteeke mu kifaananyi ky'ebibala oba ebimera nti ekimera kyonna we kisimbiddwa we kiggibwawo olwo kiba tekikyalina makulu gaakyo siwe guba oba kikyali kito oba kikuze oba kyakula dda kasita kisimbulwawo amakulu gaakyo olwo nago gavaawo n'olwekyo bwe tusimbibwa mu Yesu Kristo mwe tuba n'amakulu mu bulamu mukama bw'atuwa weewaawo bwe tusimbululwa mu Yesu Kristo if we are uprooted okuva mu Yesu Kristo olwo omulamwa gwaffe oba ekigendererwa kyaffe kiba tekikyaliwo n'olwekyo tetuba balamu mu Yesu Kristo emirundi egisinga Katonda affe atweyoleseza mu ngeri emu oba endala oba mukulumirizibwa oba mukwolesebwa n'atutegeeza by'atwagaza mu bulamu buno obw'okukkiriza ekyo kyatutegeeza ekirina okuba nga ekizimba okukkiriza kwaffe twandi kitutenga ensigo gy'aba atusizeemu mu ye okunywerera mu ye mukitegeera n'olwekyo tuba tulina okuba n'endowooza nga tumanya nti ekyo kyanjagaza ekyo kye nnina okuluubirira okutuukiriza mukiraba ekyo kyanjagaza ekyo kye nnina okuluubirira okutuukiriza. Ekyo ne kiba nga mwokulira oba buweereza oba mirimu oba bufumbo oba kintu kyonna nga otegedde nti kuno kwe kwagala kwa Mukama eri obulamu bwange. Mukiraba, bwe kitaba bwe kityo, endowooza zo, amaanyi go, okuluubirirwa kwo n'okujja mu ekyo Mukama kyakusizeemu nga mw'olina okukulira, ova buvi ku mulamwa era ova buvi mu kwagala kwe. Weewaawo, obanga ekisaaniiko ekitaba na mugaso. Weewaawo, kyokka ate nga w'olaba ebisaaniiko kasasiro nga ateekeddwa nga ku kitooke nga aba n'omugaso, si bwe guli? Sigamba kasasiro w'akaveera, ngamba kasasiro w'omugaso okubeera ku kitooke. Kati ekyandibadde ng'ekisaaniiko ekisuuliddwa eyo oba ekigenda okwokyebwa, ate era nakyo kiba n'omugaso kubanga kiteekeddwa awantu wamu, si bwe guli? N'olwekyo naffe ne tuba nga tetwebalaamu nsa, ne tuba nga twenyooma, naye ne tumanya nti wano Mukama w'antadde mwe nina okujja okwagala kwe okutuukirizibwa, kitwongera okkula. Weewaawo, weewaawo kitwongera okuba n'omugaso. Bwe bukulu bw'okusimbibwa. Kituleetera okukuzibwa mu Yesu Kristo nga olunyiriri lw'omusanvu bwe tugamba, era ne tunywezebwa mu kukkiriza mu ngeri ezo. Weewaawo, bwe kiba bwe kityo, kituyamba nnyo okuba nti okwagala kwa Mukama kukolwa nga ye bw'ayagala gye tuli entakera. Weewaawo, ge makulu g'okukkiriza, kubanga gw'oba okkiriza oba tokkiriza nti okwagala kwo kwe kuba kukolwa, oyo gw'okkiririzaamu oba ekyo ky'okkiririzaamu oba weewaayo gye kiri, okwagala kwakyo ne kutuukirizibwa. Si bwe guli? Bw'obanga okkiririza Mukama wo, ojja kukeera ng'ogenda okole kubanga omanyi bulungi nti omwezi oba ogunaggwaako ajja kukusasula. All factors remaining constant. Ate era bwe kinaaba nga weeyongedde bwe kityo, oba oliawo ajja kukukuza. Si bwe guli? Naye bw'otobe na kukkiriza okwo, kijja kumalamu amaanyi okukeera ng'okkula ogenda okukola. Si bwe guli? Naffe mu buweereza bwe kitugwanidde okuba, naffe mu kukkiriza bwe kitugwanidde okuba, nga tumanyi nti tusimbiddwa, tukuzibwa era tunywezebwa mu kukkiriza mu Yesu Kristo, tusobole okweyongera okuba abalamu mu ye. Kama yebazibwe. Era mwabagambira nti nga bwe mwayigirizibwa nga mujjudde okwebazanga, kubanga okuyigirizibwa kw'ekigambo kya Mukama bino nga bye tuli mu kugabana amakya ga leero bye bituleetera okuba abo abasimbibwa, abakuzibwa era ne tunywezebwa. Si bwe guli? Bingi nga bwe tulaba Pawulo ajja addingana nga Petero bwe yagamba bwe yali awandikira abooluganda mu bbaluwa ye ey'okubiri essuula esooka, nti sikoowa kuba buulirira bino ebintu wadde nali mbibagambye, kubanga nga nkyali mu mubiri guno nina okubibajjukizanga, mubenga mubyejjukanya nga wadde nvuddewo. Mukiraba? N'olwekyo okuyigirizibwa kwa Mukama kwe tubuulirirwa, bwe tukulowoozaamu ne tuba nga tukufumiitirizaamu, tweyongera bweyongezi kusimbibwa na kuzibwa na kunywezebwa mu Kristo. Weewaawo, tumanyi nti ky'ekigambo kya Mukama ekiramu era ekikozi ekituleetera okuba abalamu era abakola ebikolwa bye ebyo ebimuleetera okusiimibwa naye by'asiima, era ekyo kyetuleetera okuba abajjula okwebaza. Okwebaza kintu kikulu nnyo, kikulu nnyo nti ffenna ng'abantu tumanyi nti ekitubeeza abalamu bulungi bwa Mukama. Weewaawo, obulungi bwa Mukama gye tuli oba tugenze ne twegayirira ne tusaba ne tubuluubirira oba tubutute for granted ng'ekya bulijjo ng'okussa oba okulaba oba okuwulira, obulungi bwa Mukama bwonna bwonna gye tuli obutubeeza abalamu mu Yesu Kristo, tulina okuba nga tweyongeranga okubumwebazanga. Mukitegedde? Nga tetubutwala ng'ekitaliimu, nga buli kaseera tutambulira mu kumwebaza. Era okujjuzibwako okwebaza okwo kwe kutuwa obukakafu ffe kennyini nti tuli mu kwagala kwa Mukama. Weewaawo, kubanga embeera ne weeba enkakali etya, n'omanya nti naye Mukama ambedde okuba nga ndi mulamu. chingwani dokuba nesubi muye. Nti mukama antusiza wano, tantusiza okundeka obo okundekerera. Wewao, era weyongera kuwebaza. Nomanya nti chota naba kutukako, chija kweyongera, okuba nti chikujira. In due time, nga msere chigere cha mukama nga wechogera. Wewao, wetuwe yongera yo, mkuburira kwa Paulo, jetuli, okutube zanti, tumanya ama kuruga okuba abalamu. Mulunyiru romunana, agamanti mwekumenga, walemenga kuba onomu kumwe, abuzibwa buzibwa mufilosofo, ne mu byobulimba ebitalimu, okugobereranga obulombolombo bw'abantu, n'ebiyigirizibwa abantu. Munywererenga ku biyigirizibwa ku Kristo. Kama yebazwa. Yalina okubakubiriza. Wetulaba alumalirayo olunyiriri luno nti munywererenga mu biyigirizibwa ku Kristo. Kyetulabye mu lunyiriri olw'omusanvu nti nga munywezebwa mu kukkirizanga bwe mwayigirizibwa. Kyayagala babenga essuubi lyabwe lyonna ery'okutegeera okumanya kwa Mukama. Obulungi bwa Mukama engeri oba the character embala za Mukama zonna bazijjamu ebyo bye bayigirizibwa mu Yesu Kristo. So si abo abajja okubabuzaabuza mu filosofo ne mu byobulimba ebitaliimu. Twakiraba mu nnyanjula nti ekkanisa ey'Abakolosaayi okusinga yali erumbiddwa abayigiriza abakyamu. False teachers. Abebika ebya ufo. Nga mwemwali abo abali baba igiriza ebya ongo ba ebya ndoza. Ezo waba katonda abalala. Ababa rumi. Ababa yonani. Nensinza jebali. Ntipi ebya alibikola. Mwemwali abo abayudaya. Abali babagamba nti wadde mukkiriza mu Yesu Kristo mulina okwata amateeka ga Musa mugagobererenga. Ate nga tumanyi bulungi nti olwa Yesu Kristo amateeka gonna gaali gatuukirizibwa. N'olwekyo omuntu yalina kunywerera ddala mu Yesu Kristo. So si mu njigiriza za Musa. Kubanga Musa amateeka yali agabawaddenga signpost okubalagirira ekiragiriro. Eri Yesu Kristo. Basobola okumanya nti waddenga byonna balina okubikwatanga mulembe gwabwe. Oyo alijja okusinga ye n'abituukiririza ddala nkwewaayo kweje bali gwe bagwanidde okukkirizaamu era bagobererenga nga ye Masiya. Ate nga tumanyi nti Isirayiri yonna abamu n'okutuuka leero baali balindirira Masiya. Abamu tebakikkiriza nti Yesu Kristo yatuuka kubanunula. Enjigiriza zino ez'obufilosofo zaali zibaleetera okuba nti abantu abasinga basikirizibwa okuba n'okwagala okumanya. Okumanya ebintu ebingi. Ekitali kibi mu bwakyo kubanga ne Mukama kitugwanidde okusikirizibwa okumumanya. Wewaawo. Naye okumanya ebingi ate ebikontana oba ebiwakana n'okwagala kwa Mukama ate awo obufilosofo obusinga we bubibwa. Webuva ku butuufu bwekyo Katonda kye yandyagadde okuba mu kumanya. Kubanga tulaba nti kuleetera bangi okuba nti batandika okulooza nti basobola okwebeezaawo awatali kisa oba maanyi oba bulungi bwa Katonda. Ne balooza nti basobola okuteekateeka ebintu oba okuyiya ebintu oba engeri ezibabeezaawo ne zibaleetera okutuukirira ku nsi kuno oba oliawo ne mu bulamu obutagwawo. Wadde tumanyi bulungi nti ekyokuba n'obukakafu the assurance obw'obulamu obutagwawo tewaba n'omu ku bo abaana bo baba bageraageranya bugeraageranya. Wewaawo ffe ababa n'okukkiriza mu Yesu Kristo yatugamba nti atuteeketeekedde ebifo mu nju ya Kitaawe. Ate ffe tuba n'essuubi eddamu kubanga kituleetera emirembe. Era bwe mugeraageranya abantu ababa batuuse ku nkomerero zaabwe nga bafa. Abo abafilosofu oba bakagezi munnyo ababenyumiriza mu kumanya kwabo okwo konna bafa bara ajana tebafa na mirembe choka abafa nokukiriza mu Yesu Kristo bafa nesubi bafa nesanyu siwe guba sanja gado chigezeko kwata bukwase kitufu kikubulirwa kubanga kwe kuyigirizwa ko lino kutwala we wao eranga we twagambye waguluko nti ngosimbidwa okuzivwe eronywezebwe mukukiriza empeo oba emiyaga jokubulira kuno konna okwobulimba okwobifilosofo okwobitalimu bwe kujja joli kubate kusobola kukola ki kuyinza siwe guli naye obanga tosimbidwa okuzibwa era okunywezebwa mukukiriza empeo zonna ez'okuyigirizibwa bwe zijja joli kasita zibanga zikucamula odda gye zikuzza siwe guli bwe kigamba nti kino kifuna kyamagero kyo tandika kitunuulira n'okinoonyeza ddala paka w'ovaawo nakyo oba okitwala nti ekibi oba okwonoona okwaleetera Yesu Kristo tufiira ku musaalaba tekitugwanidde kwekuumanga kuva gye kiri okuleetera omubiri gwe okubanga gwenyumiriza okuba mu kwonoona oba mu kibi okwo kuba kubula siwe guli amazima gali nti amagezi g'obwa Katonda gatuleetera kuzimbibwa siwe guli bwe tulaba olugero lwa Yesu Kristo lwagera mu Matayo essula ey'omusanvu bw'agamba nti enju eyazimbibwa ku lwazi yazimbibwa olw'okuba nti eyagizimba yali muwulize era mukozi wa kwagala kwa Katonda siwe gwali n'olwekyo emiyaga we gyajja amayengo we gajja ennyumba yasigala ekoze ki enywedde naye abo abaawuliranga oba eyawuliranga okwagala kwa Mukama n'atakugondera n'atakukola yalinga omusirusiru yazimba enjuye ku musenyu era omuyaga we gwajja n'amatabo we gajja ennyumba teyasigalawo era okugwa kwayo kwali kw'amaanyi mukiraba nti bombi baazimba siwe guli oba oliawo bombi n'okuyingira baali bayingidde mu nju zaabwe ekitwetaaza okubanga tusimbibwa tukuzibwe era tunywezebwe mu kukkiriza kijjira mu kuba nti tulina kuba bagonvu eri Mukama mu kuyigirizibwa kwa Kristo oba mu kuyigirizibwa Kristo Yesu nsonga lwaki agituwa mu linyoro omwenda tuli wamu mu ssuula ey'okubiri nti kubanga mu Kristo okutuukiriza kwonna okw'obwakabaka mwe kulabikira mu mubiri weewaawo si mu kirala kyonna weewaawo mu bisolo ebinono ebitono n'ebinene ennyo mu nnyanja mu migga mu bitonde byonna oba njazi mu bingi Katonda by'atonze tulaba obulungi bwa Mukama tulaba amaanyi ge tulaba obuyitirivu bwe obw'okuba nti ddala ye Mukama Katonda okuba nti abibeezaawo si bwe guli awo n'ogambira ddala nti omusirusiru y'agamba nti mutima gwe nga ntiteri Katonda naye tekikoma ku ekyo mu Kristo mwe muli okutuukirizibwa kwonna okw'obwakabaka okulabisibwa mu mubiri ye yagamba Musa nti tewaba kyole kyonna kikoleddwa oba kintu kyonna oba kya kintu kyonna ekikoleddwa eky'ekifaananyi kyange mwe mulina okunsinzanga si bwe guli n'olwekyo Katonda teyalina kusinzibwa na kintu kyonna kirabwako okutuukira ddala Yesu Kristo we yajja weewaawo Yesu Kristo we yajja eri Isirayiri yali azze n'ekigendererwa eky'okulokola ensi okuva mu kibi naye n'ekigendererwa ekyalina okuboolesa Katonda gy'abali weewaawo bamanyire ddala nti oyo eyalinga awatukuvu awatukuvu mu yeekaalu oba nedda mu mirembe gya Musa mu weema kaakano atambula nabo era batabagana naye basobola okumuwulira naye asobola okubawuliriza nga bamulabako weewaawo ekyo kye kyalina okubaawo era kye kirina okuba gye tuli mu Yesu Kristo bangi bakkiriza mu bakatonda bangi si bwe guli ne mulembe gwaffe guno abamu be balabako abalala be batalabako naye tumanyi bulungi nti ekitubuulirwa nti amazima ekkubo n'obulamu ye Yesu Kristo kyekyo kye kirina okubeeza obulamu bwaffe bwonna mu Mukama eyatutonda n'olwekyo obufilosofo okuyigirizibwa kwonna kwonna okw'obulimba n'okuba nga tulabanga okuyamba si kwe tulina okussaako essira ly'obulamu bwaffe weewaawo Norecho mugende mu masomero muyigirizibwe mukuguke mutegere bulunje bibasomesebwa nenga mumanyi nti Yesu Kristo gwe mulamwa ogwe mulina okubaako buli kaseera. Kubanga munjigiriza za masomero kakano tumanyi nti okuvira ddala ku mitendero egy'abaana abato mu nasare oba mu primary enjigiriza ezefilosofu ezengeri zino ez'ebitaliimu zitandise okukola ki okusomesebwa mulembe gwaffe guno. Naye w'olaba oli agezaako okwawukana n'okuba nti Kristo mwe muli okutuukirizibwako obwakabaka obwa Katonda olwo omanya nti akuleese bulimba. Weewaawo bw'agamba nti osobola okulooza n'ofumiitiriza ekyo ky'osinga okwagala n'okikola entakera ne kikujjira omanya nti aggyeewo obwetaavu bw'okuba nti businziira Mukama Katonda. Si we guli ekijja okufuula gwe Katonda w'obulamu bwo, si kwe kuwaba. Tumanyi nti ate eby'omu nsi temuli bumativu bwamu okuggyako eby'obwakabaka bwa Katonda. N'olwekyo tulaba bulungi nti ebiringa ebyo bwe bulimba bwe twagwanidde kugoberera. Kyokka era ayongerayo mu lunyo lw'ekkumi n'agamba nti era mmwe nga muli mu ye mwatuukirira mu ye oyo Kristo omutwe gw'obufuzi bwonna n'obuyinza bwonna. Nti era mmwe nga muli mu ye mwatuukirira mu ye oyo Kristo omutwe gw'obufuzi bwonna n'obuyinza bwonna. Tuzenga tukiraba mu byawandiikibwa kuviira ddala gye twasoma mu Danyeri abajjukira Nebukadneza yali kabaka asinga obukulu mu biro ebyo, naye we yatuusibwa okukakanyizibwa okukyasanguza bwe kityo nti okuggyako Mukama Katonda tewali mulala agwanidde okusinzibwa ng'obufuzi. Si we guli era tukirabye nti bangi nnyo abagezezzaako okwegulumiza nti be bakatonda oba mu mubiri nga Kerode we yali bajjibwawo. Era ne betulaba abamu abakyagezaako kikola tulaba mbawa bunnabbi. Leero njogeddeko nga nnabbi ku ssaawa eno eddatiika eno mbawa bunnabbi nti mubeegendereze nabo entuuko zaabwe zigenda kutuuka bajjibwewo bakakanyizibwe kubanga Mukama tagaba na kitiibwa kye na kintu oba muntu yenna. Weewaawo bwe tweyongerayo okuva ku nnyo lw'ekkumi n'olumu agamba nti mu ye mwakomolebwa bwe mwaggyibwako okwegomba kw'omubiri naye si okukomolebwa okw'engalo z'abantu wabula nkukomolebwa okwa Kristo. Kubanga mu kaseera kano nga we nabannyonnyoddeko mwe mwali Abayudaaya abaali bayigiriza abakkiriza mu Yesu Kristo nti woba tokomolebwa mazima ddala oba totuukiridde eri Katonda. Kubanga Katonda yakikolanga akalombolombo oba akabonero akali kakakasa buli Muyisirayiri okuba nti wa Mukama era nti Mukama ajja kuba uwe. Naye abakakasa nti mulabe abo abaakomolebwa engalo oba emikono gy'abantu tebaggyibwako kwegomba kw'omubiri tebaamalwamu maanyi ga kibi. Si bwe guli embala y'ekibi abasigalamu. Naye okukomolebwa okukolebwa mummwe kwe kwa Kristo. Okukomolebwa kwa Kristo okuleetera emitima gyaffe okukomolebwa. Weewaawo nti twesalako kubanga amaanyi g'omwoyo omutukuvu gatusalako okuva eri obutali butuukirivu n'ekibi ekituleetera okuzikirira. Weewaawo n'olwekyo alina kibategeeza nti okukomolebwa kwaliwo mu kiseera kyako Mukama kwe yakiragirira okubaawo naye mu Kristo mwe muli okutuukirizibwa kw'ekyali kigendereddwa. N'olwekyo temukijjumbira nga mulowooza nti kinaaba yinula oba okuba nti nga mutuukiridde eri Mukama. Era n'ekyokubiri nti bwe mwabatizibwa mwaziikibwa wamu naye ate ne muzuukizibwa wamu naye olw'okukkiriza kwammwe mu maanyi ga Katonda eyamuzuukiza mu bafu. Kubanga abaali batwala enjigiriza y'okuba nti bw'obatizibwa n'ofuulwa Omukristaayo oba alina enkizo okuba ayitiddwa okuba owa Mukama alokolebwa kyalina kuba akabonero ak'okuba nti mwali muziikiddwa wamu naye Yesu Kristo bwe yafa n'aziikibwa. Ate era olw'okuba nti yafa n'aziikibwa yazuukizibwa n'olwekyo nammwe muba muzuukizibwa wamu naye mu kukkiriza kwammwe mu maanyi ga Katonda yamuzuukiza mu bafu. Kino kyalina okubaggirayo kifaananyi ky'okuba nti ekibadde kibasomesebwa nti Yesu Kristo teyajjanga Katonda mu mubiri si kituufu. Weewaawo, kyekimu ku njigiriza ezaali zisomesebwa. Ekyali kigezaako okukiggyawo nti Yesu Kristo yali yajjira ddala mu mubiri, n'afiira ku musaalaba, n'aziikibwa ate era n'azuukizibwa okuva mu bafu. Gaali mazima gennyini olw'okuba nti baalina obukakafu bw'okuba nti yali azuukidde mu bafu. N'olwekyo obukakafu obwo bwe balina okuba nti yali azuukidde mu bafu mwe baalina nabo okutwalira ddala okuba nti amaanyi ga Mukama gabakoleramu. Weewaawo, kikulu nnyo nno kitegeera abooluganda nti amaanyi ga Mukama ge gatukoleramu okuba nti tuli bakkiriza, so si ffe. Ku bubwo tosobola kuba mukkiriza atuukiridde eri Mukama okuba nti akusaanyiza okuba nti tolina bbala wadde lufunyiro. Tekisoboka. Naye amaanyi ga Mukama g'olina okuba nga weesigisa okukkiriza kw'okubaamu okuba nti yali akulokola atuuse gy'ali nga tolina bbala wadde lufunyiro. Timwali mufudde olw'ebyonoono byammwe ne mutakomolebwa bwammwe obw'okwegomba kw'omubiri. Katonda n'abafuula balamu wamu ne Kristo. Ffenna bwe yatusonyiwa ebyonoono byaffe byonna. Bwe yasazaamu era n'aggyawo ebiragiro ebyo ebyawandiikibwa mu mateeka ebyatwolekeranga n'abikomerera ku musaalaba. N'aggya ebyokulwanyisa ebyo ku bafuzi n'ab'obuyinza ab'omu bbanga n'abaswaza mu lwatu n'abawangulira ddala. Kama yeebazibwe. Mulaba nti okuba abalamu mu Yesu Kristo nga tusimbiddwa mu ye, tukuzibwa mu ye, tunywezebwa mu ye, tetubuzaabuzibwa bulimba oba njigiriza nkyamu zonna, tulina obukakafu bwa Yesu Kristo kuba nti mu ye mwe muli okwolesebwako bwa Katonda bwonna, kituleetera okuba abanywedde mu kukkiririza ddala nti tuli bawanguzi. Aleluya. Weewaawo, nti okuba omulamu Yesu Kristo kiba kikwolekawo bwolesi nti oli muwanguzi mu Yesu Kristo. Kama yeebazibwe. N'olwekyo bw'obanga weeyongera okusimbibwa mu ye n'okweweerayo ddala gy'ali onywezebwe mu ye, olina okitwala nti oli muwanguzi olw'okuba Yesu Kristo yakuwangulira obuwanguzi bwe weenyumirizaamu. Ate mulowooza yakoma kuzuukira mu bafu ku lwaffe? Bwe yazuukira mu bafu ku lwaffe ne tufuna okuzuukizibwa kwe kumu n'obuwanguzi bwe bumu bwe yafuna, naffe twakola ki? Era tubulina. Weewaawo, nkibakubiriza nti kimanye nti bwe buwanguzi bwe bumu bw'olina era bw'obweyongeramu omanya bulungi nti muli nsonga na muli mbeera oli muwanguzi n'okukirawo mu ki? Weewaawo, nti oli muwanguzi n'okukirawo mu ki? Tebaze Mukama olw'ekigambo kye tuli amakya ga leero. Ntukusinza ayi Mukama Katonda waffe era tugulumiza, tukutendereza olw'obwesimbu n'obwesigwa bw'oli era bw'olina gye tuli. Tukutendereza ayi Katonda waffe ebyamagero n'ebyewuunyo by'otuleetera okujjuzibwa bwe tuwulira ekigambo kyo ayi Mukama, ne kikyusa endowooza zaffe, ne kituleetera embeera z'obulamu bwaffe okutereezebwa, ne kituwa essuubi, ne kituwa amaanyi, ne kituleetera amagezi okumanya n'okutegeera eby'obwakatonda. Kigambo kyo ayi Katonda waffe omulungi ne kituleetera okuba abafunyi so si abafiirwa, ne kituwa okuba abawanguzi so si abawangulwa. Tukwebaza nti amakya ga leero onootwongeza okuba abalamu mu Yesu Kristo nga tusimbiddwa ddala mu ggwe, okukula mu ggwe nga tetusagaasagana na nsomesa na bulimba bw'obutaliimu bw'omulembe gwaffe gwe tulimu. Tusabira ayi Mukama Katonda waffe abooluganda mu kukkiriza bonna be tukuŋŋaananga nabo ebule n'ebweya bonna be tumanyi ne be tutamanyi, nti mu biro bye tulimu ayi Mukama eby'amaanyi g'ekizikiza ayi Katonda waffe okufuba ennyo okulaba nti bituleetera okugwawa kuva ku mulamwa oba okumalwamu amaanyi, kituddizibwamu amaanyi tetugwa era tutegeerera ddala ekituufu. Weebale nnyo Mwoyo wa Mukama, weebale nnyo Yesu Kristo, weebale nnyo Katonda waffe omulungi. Mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe.